habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbacaha bisha novembar ee sanadka 2023 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda daadadka ee magaalada beledweyne. waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii madasha haweenka.
aadaa ula yaabay oo dadkii waxay ka dhigayaan gudniinkii gabar 23 jir la gudi saamaaliyeel ameerika wax ma la gudi karaa lee yacni soomaalida maaragtay maskaxdooda maogisa u shaqayso ma arkayaan gabdhahan yaryar ee dhimashada ku imaanayso gabdhahan oo mataqaana umul raacanayaan ma ujeedaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay qayb ka mid a xarunta caafimaadka ee Shifa ee magaalada Gaza. agaasimaha isbitaalka ayaa ku tilmaamay xaaladda ka jirta gudaha isbitaalka mid argagax leh kadib markii meydadka dadka dhintay ay bilaabeen in ay googo'aan markii korontada ay go'day islamarkaana aanay suurtagelin in la aaso. taangiyada Israa'iil ayaa weli ku sugan gudaha isbitaalka Al-Shifa. xamaas ayaa bayaan ay soo saareen dowladda Israa'iil iyo maamulka Maraykankaba dusha ka saaray mas-uuliyadda buuxda ee duulaanka lagu qaaday xarunta caafimaad, arrintaasi oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tilmaameen mid ka baxsan ama baalmarsan axdiga Geneva. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta Arbaca sheegay in hay-addu ay lumisay xiriirkii ay la lahayd kooxaha caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa ee Gaza kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen dhismaha. agaasimaha guud ee w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa bartiisa bulshada ee x ku soo qoray in faragelinta militariga isbitaalka Al-Shifa ay tahay mid walaac leh. waxaa kale oo intaasi ku daray inuu la xidhiiray shaqaalaha isbitaalka aadna uga walaacsan yahay badqabkooda iyo badqabka bukaanka. sidoo kale isuduwaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay weerarka xarunta caafimaadka, waxaana u sheegay in isbitaaladu aanay ahayn goobo dagaal. martin griffiths oo ah isuduwaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad uga naxay wararka sheegaya weeraradii ay ciidamada ku qaadeen isbitaalka Al-Shifa maanta Arbaca. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Arbaca ku eedeeyey Israa'iil in ay tahay dal argagixiso ah sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey baarlamaanka ayaa sheegay in ay xadgudub ku tahay sharciga caalamiga ah ayna tahay dembiyo dagaal waxa ka socda Gaza. erdogan ayaa ku nuuxnuuxsaday mowqifkiisa ku aadan dhaqdhaqaaqa iska caabinta Falastiin ee Xamaas oo uu mar kale sheegay in aanay ahayn argagixiso, isagoo ku tilmaamay xisbi siyaasadeed oo ay doorteen shacabka Falastiin. erdogan ayaa sidoo kale ku booriyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu joojiyo madmadowga iyo shakiga ku gadaaman in Israa'iil ay adeegsan karto hubka nukliyarka. hadalka madaxweynaha Turkiga ayaa daba socda kadib markii wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'iil uu si maldahan u sheegay in hubka nukliyarka ah loo adeegsan karo Gaza. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca ah uu markii ugu horreysay muddo sanad ah la kulmo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping si ay u yeeshaan wadahadal laga yaabo in ay ku qaboojiyaan xiisadda u dhexaysa labada dowladood ee waaweyn ee isku haya, gaar ahaan dagaalada daroogada iyo sirdoonka macmalka ah. laakiin horumarka la taaban karo ee xalinta khilaafaadka ballaaran ee u dhexeeya labada koox ayaa laga yaabaa inay sugto wakhti kale. saraakiisha labada dhinac ee Pacifica ayaa dejiyey rajooyin hoose oo kulankan, Biden iyo Xi ayaa ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin arinta Taiwan, badda koonfurta Shiinaha, dagaalka Hamas iyo Israa'il, duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo arinta Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale arrimaha xuquuqul insaanka, mawduucyada ay labada madaxweyne ku guuleysan waayeen inay xaliyaan khilaafkooda muddada fog ayaa laga yaabaa in mar kale miiska wada hadalka la soo saaro. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu yidhi warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa maanta sharci darro ku tilmaantay qorshe ay dowladdu ku rabtay in ay qaar ka mid ah dadka soo galootiga ah dib ugu celiso islamarkaana ku geyso dalka Rwanda oo ay heshiis arrintaasi ku saabsan kula gashay. Go'aankan ayaana dhabarjab ku noqonaya xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak oo sidoo kale qorshahan kala kulantay dhaleecayn caalami ah. Wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintan London ka soo diray.
Go'aankani waxa uu dhabarjab ku noqday dowladda Rishi Sunak, waxa uu saameyn siyaasadeed oo taariikhi ah ku yeelanaya xoghayihii xilka laga eriyey oo ka mid ahayd wasiiradii uu ra-iisul wasaaruhu sida aadka ah ugu kalsoonaa oo dadaal weyn gelisay in nidaamkani hirgalo, inkasta oo ay ka soo jeeday qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool Britain. Qorshahan ayay dowladda Britain ku doonaysay in kumanaanka kun ee dalka ugu soo tahriibo doonyaha yaryar la geeyo waddanka Rwanda, laakiin maanta ayay garsoorayaasha maxkamadda sare dhammaantood diideen rafcaan ay dowladdu hore uga qaadatay go'aankii maxkamadda in dadkaas aan la geyn karin Rwanda. Sababaha ugu waaweyn ee ay sheegtay maxkamadduna waxaa ka mid ah in dadkaasi ay dhici karto in la geeyo dalkii ay ka soo jeedeen marka Rwanda lagu siiyo sharciga qaxoontiga. Haddaba muxuu go'aankani uga dhigan yahay dowladda Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Cabdixaafid, oo go'aankan maanta ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka UK waxay meesha ka saartay waa sharci darro ku tilmaantay qorshihii ay dowladdu rabtay in dadka magangelidoonka ah ee waddankan iska dhiiba la geeyo Rwanda. Qorshahaas waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaarihii hore ee UK Boris Johnson bishii Abriil sanadkii hore. Run ahaantiina may ahayn markii ugu horreysay ee dowlad waddankan ka dhisani ay ku fikirto inay geyso dadka magangelidoonka ah oo kale waddan saddexaad. Waxaa jirtay dowladdii Labourka ee Tony Blair 2004 inay ka fikirtay inay Tanzania oo kale heshiis noocana la gasho, laakiinse kumay dhawaaqay qorshahaas. Talaabadan maanta ay maxkamadda sare qaaday sharcigan ay ku tilmaantay sharci darro oo kale go'aankani waxa uu meesha ka saarayaa qorshe ay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee toddobaadkan xilka laga eriyey Suella Braverman ay ku tilmaantay inay riyadeedu ay ahayd inay mar uun aragto diyaarad magangelya doon sida oo u duulaysa Rwanda. Hadda waxaa dowladda looga fadhiyaa inay qorshe cusub la timaado. Qorshahaas waxaa laga yaabaa inay dowladdu raadsato oo kale waddan saddexaad oo kale oo heshiis la gasho dadka la geeyo, in sida ay xisbiga shaqaalaha mucaaradka oo kale ku taliyeen la labalaabo shaqaalaha arrimaha magangelyadoonka ka shaqeeya oo wax soo saarkoodana la kordhiyo. Qorshahaas laftigiisana waxaa mar ku dhawaaqay sanadka bilowgiisii ra-iisul wasaaraha imika xilka haya Rishi Sunak.
Nidaamka qaxoontiga lagu geynayo Rwanda ayaa udubdhexaad u ahaa siyaasadda qaxoontiga ee dowladda Rishi Sunak, isaga oo u diyaar garoobaya doorashada sanadka fod ee nagu soo ahaysa la filaya inay dhacdo. Dowladda ayaa dhinaca kale doonaysay in dadka qorsheynaya in Faransiiska ay kasoo galaan iyagoo isticmaalaya doonyaha yaryar ay dib uga fakaraan imaanshaha Britain. Marka la eego dhinaca qaxoontiga imanaya Britain, go'aankan maxkamaddu iyaga maxuu uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Maxamed.
Ujeedada koowaad ee qorshahan laga lahaa Cabdixaafid waxa uu ahaa in dadka magangelya doonka ah lagu cabsigeliyey in haddii ay UK iska dhiibaan Rwanda laga dejin doono. Waxaa meel loo hayo la diyaariyey 100 qof oo tirada dadku way yarayd sanadkiina waxaa loogu talagalay ilaa 500 in la geeyo, iyadoo dowladda UK ay bixisay 120 million oo guinea. Saameyn weyn kuma yeelan qorshahaasi oo may joojin dadkaas socday magangelya doonka inay waddanka yimaadaan. Intii aan maanta go'aanka maxkamadda sare la soo saarinna waxaad ogtahay inay maxkamada kale oo ay ku jiraan ta Yurub in la isla soo maray oo doodu waa taagnay tan iyo sanadkii hore. Waxaa la filayaa in magangelya doonku sidoodii ay u socon doonaan mar haddii qorshihii ugu muhiimsanaa ee ay dowladdu arrintan magangeli doonka loogu talagalay wax laga qabtaa oo maanta waxba kama jiraan yahay
sanadkan aynu ku jirno 72 kun oo qof dad gaaraya xeebaha koonfurta Britain ayay soo gaareen halka sanadkii hore tiradu ay ahayd 54 kun 750 qof arinka sida aadka ah looga hadalaya Britain ayaa waxa uu yahay in xogayihii xilka laga eriyay ay 37 weeratay ra'iisul wasaaraha iyadoo sheegtay inuu ka baxay ballamo ku saabsan qaxoontiga dhabarkana ka jabiyay dadweynaha Britain markii qorshahani soo baxay dadka diidanaa oo isugu jira sharci yaqaano mucaarad ah xubno ka tirsan xisbiga conservative ee talada haya hoggaamiyasha kaniisadaha iyo hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga iyo madax ka tirsan masaajidada ayaa ku dooday in siyaasadu ay khalad tahay anshax xumo ah oo aan si fudud u shaqayn doonin Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA London
halka degsiga naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA dawladda Kenya ayaa ka noqotay amar ay ku doonaysay inay ku kordhiso qiimaha dokumentiyada muhiimka ah ee dawladda oo ay ku jiraan kaararka aqoonsiga baasaboorada iyo shahaadooyinka dhalashada warbixin arintaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya professor Kithure Kindiki ayaa waxa uu meesha ka saaray wargelin dawladeed oo ku aadanayd in la kordhiyo qiimaha lacageed ee dadweynaha laga qaado marka la siinayo dokumentiyada muhiimka ah. Waxa dokumentiyadaasi ka mid ah aqoonsiga qaran, baasaboorka iyo kuwa kale. Kindiki waxa uu sheegay in marka hore laga qaybgelin doono arintan dadweynaha si ay aragtidooda uga dhiibtaan. Waxa uu xusay in isbeddeladii hore ee la shaaciyay ee dhanka qarashaadka ay dhaqan gali doonaan ilaa iyo 1-da bisha 1-aad ee sanadka 2024. Waxna qaabilsan arrimaha socdaalka iyo adeega rayidka ayuu ku amray in dadweynaha qorshahan cusub ay ka qaybgeliso oo ay ururiso aragtidooda isla markaana ay soo gabagabeyso ugu dambeyn 10-ka bisha 12-aad ee sanadkan. Dr. Cabdisalaan Aadan oo ah aqoonyahan ka hadla arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya dhibaatooyinka lagala kulmi karo haddii qarashaad lagu daro sharciga.
Dad fara badan ayaa waxay suujinayaan horta dokumentiga dawladda marka la qaadanayo ma xaq muwaadinku leeyahay miyaa mise waa warqad uu lacag ka baxsanayo kaasi. Lacagta laga qaaday waa saafis, maadaama khadamaad loogu jiro saafis ahaana loo qaadaa warqadihii iyo printerkii iyo waxa noocaas loo qaadaa. Laakiin sara u qaadida ku yimid in dokumentkaas la raadsado buuq iyo wada hadallo fara badan ayaa ka abuurmay Kenyaga dhexdoodii. Marka kadibna arrintaas maxkamad ayaa la geeyey, maxkamaddii way diiday. Kadib dowladdii haddana waxay tiraysaa waa joojinay laakiin lacagtii waan soo dhignay. Marka waxay keenaysaa iyadoo dadka caadigu ay mareen xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyo oo aad u dhib badan in lacag lagu sii daro. Waxay kaloo keeni kartaa xaalado kale oo dhanka amniga in ruux kale markuu qabsoo dhaho kibandhaha keen dhaho maadaama lacag lagu baxsanayo. Dowladdu marka waa inay markasta ay fiiriso inay xaaladaha dhaqaale iyo socialka dadka ay marayaan inay fiiriso oo una fiiriso haddii ay noqoto arrin ku saabsan lacag cashuur culus meelo kale cashuurteed ka rusaso.
Hadalka wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku soo aadaya kadib qayladan ka dhalatay qiimaha lacageed ee lagu bixiyo dokumentiyada muhiimka ah oo dowladdu hore u shaacisay in la kordhiyay. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
أتنا دقيستيال قصود وادا برنامج كمضاشة هوينكا وحيدنا لسعسين سارة عبد أحمد
عن أوا wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena madasha haweenka ee VOA da barnaamijkeena todobaadkan waxaa marti noogu ah ifraax axmed ifraax waa gabar ka shaqeysa arrimaha la dagaalanka gudniinka fircooniga iyo sidoo kale ta wacyigelinta bulshada xaaladaha qatarta ee gabdhaha ka soo wajihi kara xanuunka xanuunada ku yimaada gudniinka fircooniga ifraaxatan waxa ay ku sugan tahay Ireland waxaana dhawaantaan lagu doonsiiyey bisha Oktoobar bartankeedii abaalmarin ay ku muteysatay howlaha ay u qabatay haweenka gaar ahaan la dagaalanka ciribtirka gudniinka fircooniga waxaana abaalmarintaasi siisay hay'adda Concern Worldwide ifraax bal soo dhawow ugu horrenta ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka
waa maadsantahay saaro aada kaag maadcelinayaa inaa maanta barnaamijkaaga amarti ku ahano
waa hagaag bal ugu horrentii waxaad iiga warantaa ifraax dhowaantan waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin abaalmarintaasi maxay ahayd
waa maadsantahay Concern Worldwide sida ashaqay waa bilad sanadla ah oo sanad walbaba la siiyo qofkii oo mataqaana horumar sameeyo dhinaca haweenka sanadkii la soo dhaafay waxaa la siiyey safiirka Ireland u fadhiyo Niyoga oo Human Rights-ka consulka ahayd waana safiir ee hore waxay ugu soo ahayd dalka Faransa qof oo siyaasi aad magac u leh ahayd waxaan ku faraxsanahay in sanadkan aniga biladaasi la ii namalid gree amba matqana la igu xusay waxqabadka aan u hayo bulshada khaas ahaan haweenka haweenka Soomaaliyeed
waa tahay waxaad bal iiga warantaa maxay kaaga dhigantaa inaad heshay abaalmarintan
runtii waxa waaye anaga waxa Soomaaliyeen ahay maasha Allah gabdho badan oo dhalinyaro oo meel walba joogo wax qabata oo siyaasadda ku biira way jiraan runtii wax weyn waaye sababtoo ah aniga dalka Ireland dhalashada ka heysta mar walba waxaan dhahaa Irish-ka ay waa ku faana marka maadaama aan qof dalkan dhalashada ka heysta ahay ay aaminsan yihiin inaa ahay shaqsi aad maaragtay dalkan Ireland magac lagu soo jiiday waxay ii tahay sharaf in maaragtay biladaasi la guddoonsiiyo taas keliya ma ahayn waxa aad ii farxad geliyay maalintii biladda la isoo guddoonsiiyey marwada madaxweynaha abashaq raaday waxaan rabaa ifraax inay ii timaado si aan u wada shaahayno ugu hambalyo waa u tagnay aniga iyo tiimka ila shaqaynayo markaa u tagnay guriga hoggeeda ugu tagnay hoggeeda anagoo fadhiga fadhino madaxweynaha dalka Ireland madaxweynaheyga aad soo degay markuu soo degay waxay raaday ifraax waxaan maqlay inaad joogtid saas darteeda usoo degay inaan ku salaamo waana ku faraxsanahay inaa maanta nasoo booqatay taasaa farxad isii gelisay sababto runtii adiga oo maaragtay waddankan waxaan la imaaday anoo waxbala haysan anoo luuqad aqoonin anoo waxba ahayn maantan waxaa ku faraxsanahay in siyaasiyiinta dalka ay ogyihiin inaa ahay qof dalkan kasoo jeedo oo weliba magac iyo maxal yarada karaamo u keenayo oo maamus u keenayo ay ku faraxsan yihiin hoosha aan qabanayo ay ku faraxsan yihiin siyaasi kasta oo Afrika aado amba mataqaana markii oo waddankan oo arrimaha caalamiga laga hadlayo inta ay taqaano mar walba khudbadooda ay kusoo qaataan ay dhahaan ifraax waa geesida waddankeena marka taasaa farxad gelisa
waa hadaad inkastood waddankaaga hooyo aad dib ugu noqotood ka shaqeyso la dagaalanka gudniinka fircooniga haddana waa sax dalka Ireland oo dhalashada aad ka qaadatay asagana firkiisa waxaad u tahay muraayad waxqabadkaaga waxaad iga warantaa marka dareen ahaan maxay ku gelisa adiga inaad hesho abaalmarintan maxay kugu dartay noloshaada
runtii abaayo waad dareemi kartaa markaad arrimo bulsho ka shaqeysid amba aad matqana shaqo wanaagsan aad qabatid haddii oo matqana lagu aaminsan yahay inaad hawshaas qabatay si voluntary ah si matqana wax garasho ah oo adiga aad u gashay inaad hawshaas aad ka shaqeysid waxaad dareemaysaa markii lagu yiraahdo waxaa lagu siinayaa biladaas oo haweenka sanadka waxay i tustay biladaas in maaragtay hoosha aan Soomaaliya ku hayo in la og yahay in laga warqabo in la aaminsan yahay in ahay qof dalkan dhalasho ka haysto oo mataqaana degan oo weliba maqan oo u maqan shaqo marka runtii dareen gaar ay gelinaysaa waxay la ibsinaysaa in weli inaa Soomaaliya u guur iska day weli ma i xasuustan i xasaayo
وايها وحاجر تأنا المدلة دقالة ميسا انتان اوغا هاي دور كي سنة اوغدن بيساي قدنين كفرعونيقا بل ايغا ورن وعي قلين تبلشادة إلا ايهاتن محيكة بد الشي ادقا ايو اصحاب تادا اما داد كالتو كالدوانبو لدقالة كالغوضو قدنين كفرعونيقا ان لغوصة ما يقبلها يرير
هذا ما سنت هاي وانتي هو في صوماليا ما شاء الله وحاي يراده هو في قبر إن معرفة جروج اللي وجوده لكن وحاسة إذا إن خاطيرتي هذا قدام جدايا استدعى ابن هاي صومالي وحاو وودن ك لغته المامو بقول كي بسلاشين يصير إن قدام الجدو هذا من إن هوس يقرأ ورق دين ريبوت إساسارين وحدهن إن جدين ككرة وكعي لكن في جدين ككرة وكعي شيء جايا ووحلي رادو إن عاصمات دقاتير فيها قدام جدايا لكن تحس يقولي موجين ليس إنه جدين كبير لا وحاجر في صوماليا هاد فهم كآل وبدنيا وحان حصل ساعة لابد يكون سبيد يتوان كسغال يتوان ك إن جدها مرتي أول بيج بحال بيج بحجر كيسة ودي ملايين أم بقبل هالجوان أم بمقدش هالجوان أم بعاصمة خلا قبلة كتير سنة هالجوان جبت مرتي لجرو وحلس لا في جر إن ليرادو لابد دقيقة لو عشان دقيقة لو حد يجوك سنة يجوك استعجا ويل ما حد وحي أجدين وعجلين تبدنات يطير يرى مركز صار لنتي أو يجبح أو لنتي عن معركة أذ وهذا لي أو والدين تدور السنة أو قف البلاك ولا ذبك وحي فهمين جبت ده هدي له جدو فحد كبرنا هدي يجبح يسو إن إستقال إلى عرنا سببنا إيش إن بيبحث لمشي كين كرتوا مركو حاو يعني إنه جدنيك صعدوا رالي كمية لفوا حكوا فرحناها إن ما سخنا أو ما أنت جدنيك أو ما أنت جبر إنه ودي مني إستقال وحيرات قبل كبنات بركة عياش وقلة حقيقة لأم لنا يا الله بعثهم كن أبرك حكبر إن وحجر جرتي جابد بركة عها كن المركة فلان إيشو إن أنا إثبتها لجيني لبس يا ربي نيت أو دخل أنا إيه صحيح نيت دخلنا هدي إثبتها كلجيني جابدي كعب سنة إيشو إن يرادوا والو خلايا في الغودة ليه إن تحسن وحيد دلسي إن كوفي سيران هدي لو خلو إن كليها لقى بحسنة وفكر خلدن إيه سين لكن مدير الصومالي عن جوي أو المتقنة عن أول أولا شقينا وحاصل تجا شيء إن عدد كاز بركعها كنول أن وعيدلين فربا جل أسمانه أن كود عنه هدي جبر فولان يسو هدي العجل يسين حتى هدا شنشون كون شلين صومالي أشتدر كان وحلقا نيسا تدح دور شم دور بجات كالو بسارو إن وحاكلو يرجلين كسين جدها هدي فولان عيان إزبتال كعدي كلام إنه أقلادان إن لسألو صوتي وحوا هدالة قلن جبد إسكفرنا خدعا
وات
عنده وحي قد من كرتا بيقبح ومتقانا مركز أو صبابي أورك إيدي عمجي أسل دي منا
وهذاك
بس دوين كتا
وايهي مركا ما دام هداد إيشاك إن دادك إسبتالاتك حتى أي برتين إنه حرير لسميان إن مغالا دا مغدشو قبالا دا واسدا مركا قدنين كفرعونيقا مقارتان قبالا دا وضادك مالا هادشان
horta ani gobolada waan tagay waan faraxsanahay ina gobolada Soomaaliya ama taqana meel badan aan ka tagay waa ogtahay dhaqan oo muddo soo jiray oo adag tahay dad oo gobolka qas ahaan dadka miyiga degan in dhaqsi maskaxdooda looga tirtiro
marka sideed bulshada u dhaxdashaan oo xataa hooyooyinkaas ama ayayooyinkaas sameeyay gudninka fircooniga aad ayaga laftir kooda cilmi ahaan aad u bedeshaan ama qataraha xataa adoo warantaan gudniinka fircooniga kasoo isbitaalada
hawrta mashaallah in aan waxa in gudoyda waxa uu sameeynaa wacyigelin in dadku waxay dhahaan dadkan shaqo abuur in loo sameeyo hadda maanta laba hooyo gudid harqaanka dharka lagu gadaayo ama dukaan yar uu furto in yaani ku gado dibki jirba waxa hawl kasoo ku imaanay xukunada aniga in oo matqaana dhaqaalo wax lagu bixiyo oo shaqo abuur loo sameeyo wixii irtir ma lagu sameyn karo waxa wanaagsan in ay ka go'an tahay in diyaar u yihiin in iska joojiyaan maxalli raadayshay gudninkan dhibaatada uu keenay gabdhaha marka anaga waxa sameynaa hooyooyinka gabdhaha gudaha ay wacyigelin u sameynaa ayaga waxa ka dhignaa role model si ay dir uga hadlaan ay ayaga uga hadli karaan wixii ay soo sameeyeen ay dhahayaan aniga saasa sameyn jiray waxa aqaana dhowr hooyo oo muqdisho duleedkeeda joogaan oo maanta hadda la fariisato ku dhahayo aniga anoo gabdhaha gudaayo haddana waxaa arkay gabar anoo dhalinayo oo dhimanaysa gudniinkaas aan ku sameyn amba gudniinkaas aniga ay sameyn jiray khatar ma aha inay gabadhaas dhimanaysa ay ku sameyso laakiin waxay aragtay wixii ay sameysay gabadha wixii effected uu ku yahay dhibaatada uu keenay marka hadda waxa waaye hooyooyinka maamooyinka gudaha gabdhaha maaragta xoogaa waa sii fahmayaan waxay leeyihiin aniga dhibaa samey waxa tana xali afi
what
laakiin gobolada iyo maxaa la yiraahdaa miyiga iyo meelaha dheedheer oo fogfog maaragtay way adag tahay hata for example wiil oo jooga galmudug waxay dhahay meelaha oo hadda lagu furay shabaabka wuxuu yiri dhibaato badanaa ka jirto iyada xitaa meel in laga fikir loo baahan yahay waa sidii dadkaas ayagan loogu tegilaa wacigelinta loogu sameynaya
waa tahay ma gaartaan meelahaas maxaad adeegsataan inaad dhiiro gelisaan oo aad hooyooyinka ka reebtaan in gabdhahooda ay gudaan maxay yihiin hababkaad adeegsataan
horta gobolada waxaa isticmaalnaa amba aan la shaqeynaa dhalinyarada oo meesha joogo amba wariyaal ha ahaadaan amba dhalinyaro ayaga iskood u shaqeynaya ha ahaadaan jubbaland oo kale waxaa joogo wiil oo wariye oo nala shaqeynaya maxaa la yirahdaa isheeg baydhabo sidoo kale hay-ada la shaqeynayna galmudug wiil oo wariyaa joogo maxaa la yirahdaa isheeg hirshabeen wiil wariyaa joogo adi waxaa sameynaa dhalinyaradaasaa dhiirigelin u sameynaa marka hay-ado kale oo brojectyaal yaryar a ka helo oo mataqaana ayaga ay dalban karaan oo waxaa jiro ugu yaraan $500 ugu badnaan $1,000 eh oo ayaga intaa la siiyo markaas wacyigelinta ku sameynaya marka anaga iyo bugland gabaraa nala shaqeyso marka waxaa sameynaa dhalinyaradaasaa dhiirigelin u sameynaa waxaa dhanaa barnaamijkaasaa jiro soo dalbo shaqadaasaa la rabaa in la qabtay shaqadaas qabo marka sidaasay shaqadan ku qabtaan
waxaa jirta in waxyaabaha ugu khatarta badan ay ahayd gabdhaha oo aan la siinin meelaha qaarkood marka gudniinka lagu sameynayo teetana aan lagu durin qalab aan steral ahayn oo nadiif ahayn oo gudniinka lagu sameeyo ama hadday noqoto manqas ama hadday noqoto maxaan ku dhahaa sakiin sidoo kaleeto gabdhaha dhiigbaxaasi ay u dhintaan oo la sheego marka waxyaabahaasi ilaa iyo haatan ma dareenteen in isbedel uu jiro mase weli sidii ayaa dhibka noocaasi uu taagan yahay gudniinka la xiriiro
horta markii la fiiriyo maxaa la yirahdaa miyiga baadiyaha oo kale baadiyaha weli seem waaye waxaa waaye gabdhihii sidii loo gudaa makhasiyaha lagu gudaa masakiinaha lagu gudaa malmalkiya la isticmaalaa hoosta laga uumiya laakiin markii la fiiriyo caasimada oo kale iyo isteejyada maaragtay sitiyadooda kale waxaa moodaa xoogaha inay dadkii ay ku duwan yihin laakiin saar ay waas ognaa ee abaay waxaa ka hadloonaa gudniine xataa taas inaa anaga u dabaal degnamaa sababto waxa waa gudniin gudniin waa gabadhi waa la jarjaraya amba caasimo degana amba miid degana keliya waxay ku kala duwan yihiin in mataqaana hadda yacni caasimadii ay joogaanaa lalee mogi gabadhii sikanaa loo guda waxaa arkay hadda dada waxay ka dhigayaan mara video yariis oo clip lasoo geliyo aadaa ula yaabay oo dadkii waxay ka dhigayaan gudniinkii gabar 23 jir ee la gudisaana reel america waxma lagu gudi karaa lee yacni soomaalida maaragtay maskaxdooda maunta u shaqeyso ma arkayaan gabdhahan yaryar ee dhimashada ku imaanayso gabdhahan oo mataqaana umul raacanayaan ma ujeedaan wixiina kaftana ka dhigeen marka waxa waaye xamar a joog ismaai joog garow joog waxa waaye gudniin gudniin waaye miiri joog waxa waaye gabar haddaa jarjarta ay dhiig baxayso waa gudi gabadhaasna biyadeeda ku waajib haddana midi kale sharci ma haysana taasaa dhibaatada ugu weyn soomaaliya haysatay waxay tahay sharci la-aanta haddii maanta sharci oo jiri lahay soomaali sharciga ka cabsataa waxaa xusitaa 2018 samil oo gabadhooda gudi oo gudniin u dhimatay oo dowladda ee dhahday tilaaban sharciga laga qaadaa markii oo la raadiyay gudooyda la qariyay oo mataqaana marka aniga dadka dib u raadiyayna waxay dhaheen waa la xira marka waxaa dareemay in soomaalida sharciga ay ka cabsay maanta haddii dowladda soomaaliya sharciga ay sameyn lahayd oo yacni sharciga diyaar waay maasha allah wuu yaala ay mataqaana akri lahaayeen oo la ansixi lahay waxaa ogahay in oo yaraa lahay sababto qof walba wuxuu isleeyahay haddii oo dhib gabadhan ku imaa naagta gudaha xitaa waxay ka cabsanay inuu sharciga qabto laakiin haddii sharci laheen gudniinka wasii socona
ma ii sheegi kartaa hadda برسنتج اما بقولي عاد اللي كرتو دور سنة كهر مركي أولولهان عاد بلابي سين انتا سايي اهيد ماانتان انتا سايي تهي مغالوين كووين مامل قبلات يدا يا عاسمة دا حتى كلية ادون ايجين باديها ايو قبلات دقلتو اي فوق فوق
هورت واوكتها انا جوا حوا هي اديرا ناي هدي حتى ريسج اسمينو ريسج كينا خوف استعمالها مالها نساء اوكتها سومالي بقولكي بتغاشن يسديدال بسنتج كبنينك سيربي حد كور لسمي وحوشي جيا مشغل إيشان بقول كيف مشغل إيشان إن بنينك أجر لكن بقول كيف بقول إن أو مثلا أنا مديفليزيشن ثم يعني هذا وحوي بقول كيف مشغل إيشان ولي وحلو جدا مع محلي هذا إيشي مثل أنت بقول كيف بقول مديفليزيشن كعلشان I don't know إن أنا كم دي شريط إنه إيشان لكن إن أو مثلاً مثال كليجي أو إذا سيدي أمسيني لبقد على سرسي بحقد على سلة لما حيوبني واحد إليني مرت سير بيجا سجر لكن إلى حد وحال إسويدية إن وح أنا يونايتد نيشن سأي أنا سميني مش أنا قلتنا سأود أقوله سأود وحول يونايتد وح عايز فقرة على آخرنا مرت وحلو بهني ناشنال ريسيرش oo complete ah oo la sameeyo oo madkana kan hadda UNICEF ay sameeyso oo sagaashin ee sideedka ah lagu bedeli karo oo percentage ka saxda
waata ugu dambeyntii ifraax ana ku hambalyeenaya hadda hooyo ayaad noqotay waliba gabar ayaad dhashay ku curatay een gudniinka fircooniga waad ogtahay inkastoo gabadhaada airline ay hadda ku dhalatay haddana een gudniinka fircooniga waad ogtahay caqabad weyn oo soo jirtay ahayd hooyoyinka adigoo kaleeto oo dhalinyarada ah ee hadda curanaya ama gabdhaha dhalay maxaad dhihi lahayd si ma aragtay ugu tusaale qaataan gabadhaada maxaad ka yeeli doontaa
hooyo walbo gabadha ulka Soomaali ma ogila yani markay gabadheeda dhal xabka li saare ee anoo wili xanuunkii haayo ee markaas la farxad badan aad dareemay maanta hooyo walba waxa dareemay markay dhashay in ungeeda xabka loo saaray gabadheeda inay maaragtay ay dareentay naxariis ee horta naxariis uu Ilaahay nageli la soo galeeso raxmad ala nageleeso muqta markii iyo raxmada siirinaayo inay siiriyaan gabadha maaragtay quruucdeeda iyo qosalkeeda ee ki ilaaliyaan dhibaatada iida soo martay sababtoo waxa way dhibaatada adigu soo martay hadii aad gabadhaada aad tirayd aniga buule soo yeelay iidan ha arag xanuunka waxa way xanuun bari adiga hooyo ahaan ugu shalaynay markuu xalay hooyo walbo ka fiirsato ha fiirsato dhibaatada iida soo martay naxariista gabadheeda ee dareentay maalintii Ilaahay ma aragtay jirkeeda saaray ha ku fikirto ee hadirad alhamdu lillah gabadheeda dhibaatada aniga marma mareyso
إفراح أحمد أي تاسي أهيدو ودقدق قاعدة كهرتجستو قدنين كفرعونية برنامج كينا مدشة هوان كتدبات كان أي مرتين نوغو أهيد كدب مركي مدلوة أسبوع كهر إفراح لسيي أبا المرين أي سيسي هاي أدى كونسين وول وايد أو لو أبا المريي هولها أي كودو لدقال لنكا قدنين كفرعونية أي سوماليا إفراح آدي أدى ينفوه مهد علنية
وما سنت أبا سين
aad ayuu maasantahay saara abd axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halka kala socoteena walaanta afka soomaaliga idaacada VOA weerarada ay suuriya ka geysanayaan maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ayaa sii kordhaya weeraro gantaalo ayaa talaadadii shalay ku dhacay meel nus kilomitir u jirta saldhigga ay ciidamada mareykanka ku leeyihiin bariga suuriya mareykanka ayaa sheegay in falcelin ay weerarada kaga jawaabayeen ay baqdin gelisay iiraan axaddii ayay maraykanku duqeeyeen laba goobood oo ay isticmaalaan iiraan iyo maleeshiyaadka ay taageerto ee suuriya waxay sheegeen in jawaabtaasi aanay ku filayn inay joojiso weerarada gantaalada iyo diyaaradaha droniska ee ay kooxahaasi ka imanaya wariyaha VOA arrimaha gaashaandhigga uga soo waranta Karla Baab ayaa warbixinta soo dirtay maxamed cabdi xasan ayaa inoo soo koobiyay
saraakiisha gaashaandhigga maraykanka ayaa VOA u sheegay in kooxaha iiraan taageerto ay 16 mar weeraraan ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu yahay Ciraaq iyo Suuriya muddo bil ka yar iyagoo weeraradaas shan ka tirsan ay dhaceen duqeyntii waxaadii Mareykanku geystay kadib waatan Sabrina Singh ku xigeenka afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka
Is deterrence working? We feel that it is. We have not seen this war spread into a wider regional conflict.
iska waabinta mashaqeynaysa ha sidaas ayaan dareensanahay ma aanan rag dagaalkan oo gobolka oo dhan ku faafay duqeymaha aan geysano ayaa ah baaq iyo farin adag oo aan u dirayno Iran iyo kooxaha ay gacansaarka leeyihiin taasina waa ujeedada duqeymahan ayay tiri wariye Karla Bab ayaa sii weydiisay marka ma u maleynaysaa in fariintu ay gaadhayso waayo weli duqeymo ay sii wadaan
I understand that but again I think we are being very deliberate on how we and when we conduct our
taas waan gartay laakiin waxay la tahay ku tala gal ayaa jira aanu ku weerareyno goorta iyo sida aanu doonayno marka waxay la tahay in Iran ay fariintaasi si cad u aragto ayay tiri tira ka badan kontan Mareykan ayaa dhaawacyo yaryar ka soo gaareen sida in maskaxdu ay wax noqoto kuwaas oo markii dambe laga daaweeyay saraakiisha wasaaraddu sida ay sheegeen kooxa senatara oo labada xisbi ka kala socda ayaa taladadii warfidiyeenada u sheegay in Mareykanku uu nasiib badan yahay maadaama weeraradaas aan cidna kaga dhiman waxaana ku baaqeen jawaab adag oo la siiyo ciidanka ilaalada kacaanka ee Islaamiga ee Iran waa kan senator Lindsey Graham
If Iran continues to threaten our troops in Syria and Iraq the right response militarily would be in my
Hadii Iran ay sii wado inay khatar geliso ciidankeena ku sugan Suuriya iyo Iraq jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa aragtidayda in la weeraro saldhigyada ciidanka ilaalada kacaanka iyo kaabayaasha Iran gudaheeda ku yaala ayuu yiri Frank McKenzie oo General Howlgaba ayaa sheegay in Iran aanu weligeed shaki ka gelin awoodda Mareykanka hase yeeshee ay marmarka qaar shaki geliyaan inaan dagaal doonayno
Their primary goal remains the ejection of the United States from the region.
Yoolkooda ugu weyn waa in Mareykanka ay gobolka ka saaraan, taasina waa sababta ay weeraradani u kordheen ayuu yiri. Laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa VOA u xaqiijiyay in Mareykanku uu nasiib badnaa marka laga hadlayo weerar bishii hore ka dhacay saldhigga ciidanka cirka ee Erbil, xilligaas oo dayuurad aan duuliyo lahayn ay ku dhacday deegaan hooyo waa ciidanka Mareykanka, taasoo aan qarxin. Hase yeeshee saraakiisha mid ka mid ah ayaa yidhi haddii droonstaasi ay qarxi lahayd saraakiil dhowr ah ayaa dhiman lahaa amaba dhaawacmi lahaa
adeeyo maatan yahay maxamed cabdixasan oo noloshu siinayay warbixintii wariyaha VOA ee Karla Bab dhinaca kalena ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah ugu soo laabtay siyaasadda dowladda dalkaasi isagoo oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Cameron ayaa lagu soo magacaabay isku shaandheyn golaha wasiirada Britain oo daba socotay rabshado dabayaaqadii toddobaadkii tagay ka dhacay magaalada London Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London Saare Cabdixmed ayaa inoo soo jeedinaysa
admisho caafimaadtaas nooc asilay xilka reesal wasaarnimada kadib markii loogu guuleystay aftidii laga bixin lahaa midowga Yurub ayaa reesal wasaarihii hore dalka Britain David Cameron waxa dib ugu soo laabtay xukuumadan cusub waxana loo doortay inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda kadib isku shaandheen xukuumadda lagu sameeyay isniintii wasiirka cusub ee arrimaha dibadda horeyna u soo noqday reesal wasaarihii dalka Britain ayaa waxa uu yiri
bal ahaan waa xilli aynu hor yaalaan caqabado adag oo ku salaysan colaadda bariga dhexe iyo dagaalka Ukraine
dagaalka Gaza ayaa si ba'an u socday markii uu reesal wasaaraha ahaa 2010kii Cameron waxa uu ugu yeeray marinka Gaza xilligaasi falastiiniyiintu ay degan yihiin xero xabsi ah inkastoo uu ilaalinayo xulufadiisa dhow ee Britain ay la leedahay Israa'il Anad Menon oo ka tirsan kuliyadda King's ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Britain aysan u badneyn in ay wax badan iska bedesho
In the Middle East some of the conflicts have not changed David Cameron is remembered
Sanadkii 2015kii asagoo ra'iisul wasaare ah Cameron waxa uu sheegay inuu la dhacsan yahay siyaasadda madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo booqasho heer sare ku yimid markaasi Britain Cameron ayaa waxa uu bedelay James Cleverly oo uu wareegay asagu markaasi doorka xogeyaha arrimaha gudaha oo laga dhigay halka Suella Beverman shaqadii laga eriyay isniintii
Bariga dhexe isku hor imaadyada qaarkood wax isbedel ah ma aysan sameynin David Cameron waxaa lagu xasuustaa faragelintii Liibiya taasoo aan ahayn guul weyn
taasi waxa ay daba socotay maqaal wargeys ah oo ay ku eedeenayso booliska Britain inay u muujiyeen eex garab istaag ah falastiiniyiinta loogu mudaharaadayo halkaasi oo ay ku tilmaantay socodkii laga socday halkaasi ama dibad bixi mid isagu ahaa socod naceeb ah hase yeeshee maqaalkaasi kama uusan hadlin ra'iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak
waxaan filayaa in tani ay si weyn calaamad ugu tahay dhageystayaasha gudaha
ويران سدح بقول أكون أوقف أيه وحق أكون بيرند بتبحية لغتاجر فلسطين أو ست ذيك دع لندن أو كباقي حب جوجين وحاه أي كدع عن مظاهرات إذا سد الكاس أيه أو تهرب شدوا وين أول لغز وهر جدو مدك تفوق إيه بوليس وحين السمايان ضتك بوليس كسوسو بحين حيران بقول إلا بعدن كم ذا وربحنا ذك سابسن يهود نعيبك إيه إسلام نعيبك أيه كر أقعي تري مركي وباللوضي دقالك أقول لحي إسرائيل يا حماس إيه برجع لحي
وربحنتي وريا بيو إذا هنري ريجول وحين نسعتين سيسار عبد الرحمن ركض كل سعتين ورلان تبصوا مالك إيه بيو إيه مركنا ديستيال وحد كسر الوطن حبنتي دور دقام
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan mar uu booqasho ku tagay degmada Xudur waxa uu halkaas kaga dhawaaqay inuu bilaabanayo wajiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab waxaana jira qorshe ay dawladdu wado oo ah in Al-Shabaab dalka looga xareeyo inta lagu guda jiro wajiga labaad ee dagaalka hadaba suurtagal ma tahay in dalka looga saaro Al-Shabaab inta uu soconayo wajiga labaad ee dagaalka waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya wasiirka dawladda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Cabdullaahi
xukumaa adiga iyo COA iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil dhamaantii maadalay assalaamu alaykum intaas kadib dabcan ha jawaabtu waa waxaa dareemi kartaa dawladdu dagaal ay qaaday fiiskii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa fiiskii koowaad dagaalka galay markaasna dawladdu way shaqeyd oo yaani xilligii kala wareegahay oo madan loo jeeda xilligii kala wareegahay ayay eed iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn saddex bilood iyo wax lamid ah meelahaas uu joogtaa waa ka yarba dagaalku bilowday fiiskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tir badan laga xoreeyay 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimanka nabadiidka in laga xoreeyay sida hadda loo abaabulay ciidamadu sida hadda ay u tayeysan yihiin uma tayeysnayn caawimaad aan hadda helayno heli aanan mayn waxaas oo dhan marka la isku daro diyaar garowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanay oo sida hadda loo diyaarsiyo looma diyaarsanayn hadda oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhiga qaybka dagaalka loo qorsheeyayna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sidaan aaminsanahay loo qorsheeyay marka sidaasan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto
haye Cabdi Barre
waa mahadsan tahay waa salaam iyo fiicooyada iyo siirba maxaa Cabdullaahi runtii anigu ma qabo wax badan baan xoogaa lahay wax badan baan sida wuxuu socdaa nabaad u leeyahay ma filayo wixii labaad inta lagu guureysto in wadada la marayo maxaa yeelay wadadii lagu mari lahaa ama looga guureysan lahaa Shabaab ama dariiq loo mari lahaa midna loo marin waxyaabaha lagu socdaa waxa weeye waa laablaka iyo muxuu ahaa Shabaab aan la dagaalano qorshe u baahan tahay istaraatiijiyo dheer oo military u baahan tahay ilaa midda la soco khaladaad badan oo madaxda dawladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan ilaa la soco ma aaminsani anigu in laga guuleysanayo nimankaasi laga guuleysanayo midda laga guuleysan karana waxa weeye mid in dawladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baarandegay oo laga fakaray taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay rududka dhacay galcad ka dhacay masagoweyn ka dhacay dhinaca jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto waxaas oo dhan baa dhacaya marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid dagaalku waa inuu leeyahay qorshe diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirka waxaan leeyahay bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkii masaxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeey
wasiir Maxamed Cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan Cabdi Barre adiga ma ku muuqataa in Al-Shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wajiga labaad?
Waxay ila tahay horta Shabaab ma ahan niman shalay iyo darraad yimi. Waxa laga hadlayay waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaal ku jiray oo dowladda dagaal ku jiray. Marka hadda qorshe la'aan wax ahi ma jiraan horta, oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorshe loo baahan yahay in laga baaraandegaa loo baahan yahay, intaanba qorshe iyo ka baaraandeg iyo analysis iyo xagee ka jilcanta iyo xagee ka adagta iyo xagee tahay ayaa lagu jiray. Waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah inuu maalkii ama ku dhammaaday ama uu ku dhawaaday. Facekan labaadna wuu kasii qorshe fiican yahay sida aan sheegnaba. Xilligii inagu waa ka experience badannahay, waa ka abaabulannahay, ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay, ayaguna waa ka tabar daran yihiin. Markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda markii aad fiiriso, waxaa soo baxay in wejigan uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejigii koowaad. waxaana sidii loogu talagala waa dhici doonta insha allahu tacaala in wejigan lagu guuleysto looga guuleysto nimankaas.
Cabdi Barre, maxaad u cuskanaysaa doodaada ah in Al-Shabaab aan lagu soo afjari karin wejiga labaad ee dagaalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta dowladdu dib ha isugu noqoto. Waxaanu la soconnaa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan in Shabaab ka buuxaan, inay ciidanka laftigiisa ka buuxaan. Dowladdu intayna meel kala aadin horta iyadu ha isnadiifiso, gudaheeda ha nadiifiso, ciidanka howlgalka aadaya iyo saraakiishooda howlgalka aadaya horta baaris ha ku samayso. Markay baaris ku samayso oo ogaato dad Soomaaliyeedu nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xuro, horta markaasaa Shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay howlgal la qaadayo in lan sii naadiyo oo niyaada maali hebel baan awl qaadaynaa, macawsey baanu diyaarinaynaa, ciidan baan ka samaynaynaa. Dowladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duulayso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin, laakiin dowlad ka hordhacayso sii naadinaysa oo na meel hebel baan xoreynayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo Shabaaba xeryii bay idin banaynayaa, boosaskay fadhiyaan bay banaynayaa. Weli ma waad aragteen ciidamo guuto iyadoo Shabaab oo la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dowladdu ayadaa wajiye badan waji dariiq oo nimanka looga adkaanku istaraatiiji ha la timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda wasiir, haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaan?
Xalibaal Cabdi Barre Jabri wuxuu ku leeyahay hay-adaha dowladda iyo waxaa isku milan iyo Shabaabka, hay-adaha dowladda iyo Shabaabka horey isugu milaayeen 5 sano oo lasoo dhaafay. Waxaad ogtahay taliskii hore iyo maaragtay nimankan nabadiidka in la kala aqoon waayey wax markaati ma doontahay ahaayee dadka Soomaaliyeedoo dhamma arkay. Haddana waa ogtahay door muhiima in laga qaatay shaqadaas sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yarey lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yidhi xogtii ma qarsana. Waxaad dareemi kartaa howlgal walba ay wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarsa. Intii ay ahayd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay ahayd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyana waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay og yihiin dadka ay quseysa keliya. Xog marka bannaan taal oo innagana dhaawacaysa iyadana ma jirto.
Cabdi Barre, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee Shabaab looga guuleysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guuleysan karaa waxa weeye, marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleyada waa inuu hal mar dagaalku ka bilowdaa oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmad ugu imaanin, oo maamulada oo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. Taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mar dagaalku ka bilowdo, Shabaab waa laga guuleysanaya. Laakiin dagaalka hadda socda macnaheedu wuxuu ula mid yahay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. Oo xalkaan u sheegaya dowladda waxa weeye madaxda ugu sarreysa, meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaaca yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidankaa la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawisloyo maalinba sii yahaya. Dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. Intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarhaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen وزير الدوله تمرت اي قيلات كبيره حكومه الصوماليه محمد عبد الله هي حلبان غري عبد البري جبريل كان يقول انت دنب وحان نبي كغتغينا نبت كل
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban halkaas kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington marka la hadlayo qodobada wararka caalamka oo door koran idin dulmar waxa kamida ciidamada Israa'iil ayaa xoog ku galay qayb kamida xarunta ama isbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza agaasimaha isbitaalkaasi ayaa ku tilmaamay xaaladda ka jirta gudaha isbitaalka mid argagax leh kadib markii meydadka dadka dhintay ay bilaabeen inay googo'aan markii ay korontadu go'day isla markaana ay suurtagelin in la aaso taangiyada Israa'iil ayaa weli ku sugan isbitaalka Al-Shifa Hamas ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay dowladda Israa'iil iyo Mareykanka ku dusha ka saartay mas'uuliyadda buuxda ee duulaanka lagu qaaday xarunta caafimaad arintaasi oo sida ay sheegeen Baalmarsan Axdiga Caalamiga ee Geneva agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa isaguna maanta Arbaca sheegay in hay'addu ay lumisay xiriirkii ay la lahayd kooxaha caafimaadka ee isbitaalka Al-Shifa ka hawlgala kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen dhismaha agaasimaha WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa bartiisa bulshada X ku soo qoray in faragelinta militariga isbitaalka Al-Shifa ay walaac abuurayso waxa kaloo intaasi ku daray in uu la xiriiray shaqaalaha isbitaalka aadna uga walaacsan yahay badqabkooga iyo waliba badqabka dadka bukaanka ah sidoo kale isku duwaha arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay weerarka xarunta caafimaadka wuxuuna sheegay in isbitaaladu aanay ahayn goobo dagaal Martin Griffiths oo ah isku duwaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aad uga naxay wararka sheegaya weerarada ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen isbitaalka Al-Shifa ee Gaza dhinaca kalena madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna maanta Arbaca ku eedeeyey Israa'iil in ay tahay dal argagixiso ah sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha oo khudbad ka jeedinayay baarlamaanka ayaa sheegay in ay xaqdu ku tahay sharciga caalamiga ah ayna dambiyo dagaalka geystay in ay dambiyo dagaalka geystaan Gaza Erdogan ayaa ku nuxnuxsaday mowqifkiisa ku aadan dhaqdhaqaaqa iska caabinta Falastiin ee Hamas oo markala sheegay inaanay ahayn argagixiso isagoo ku tilmaamay xisbi siyaasadeed oo ay soo doorteen shacabka Falastiin. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale ku booriyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu joojiyo madmadowga iyo hanjabaadda ku saabsan isticmaalka hubka nukliyeerka. Halka madaxweynaha Turkiga ayaa daba socda kadib markii wasiir ka tirsan xukuumadda Israa'iil uu si moldahan ugu hanjabay in hubka nukliyeerka loo adeegsan karo Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Arbacada maanta ah markii ugu horreysay muddo sanad ah la kulmo dhiggeysa Shiinaha Xi Jinping si ay u yeeshaan wadahadal laga yaabo inay qaboojiyaan xiisadda u dhaxaysa labada dowladood ee waaweyn ee isku haya gaar ahaan dagaalada iyo arrimaha daroogada. Saraakiisha labada dhinac ee Pacific ayaa dejiyey rajooyin hoose oo kulankana laakiin Biden iyo Xi ayaa ka wada hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin arrinta Taiwan, badda koonfurta Shiinaha, dagaalka Hamas iyo Israa'iil, duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo Kuuriyada Waqooyi iyo weliba arrimaha xuquuqul insaanka. Mawduucyada laga yaabo in laysku fahmi waayo ayaa khubaradu ay sheegayaan in mar kale lasoo dhigi doono miiska wada hadalka. Haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan isku talagalnay.
Duqa degmada Beledweyne Marwo Nadar tibaax maalin oo warbaahinta kula hadashay gudaha Beledweyne. Thank you.
صغي هو يكون صحي الكودة دنيا أبقى الشبكة دوتي عاشقاً من صوته وما تجن عاشقاً من صوته حيالي هتبات سدر أبيعي داري حيالي هتبات سدر أبيعي داري أويك أجح داري Adebi yola bin chalai Sumaya asarina yadai Nisaha ura da'ai Ila adai da'ana Iltaha gadulta Ila adai da'ana Iltaha gadulta Ilaha gadiri Shada,
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. dan la sidaas iyo nabadgelyo.